Είναι πολύ πρόσφατη είδηση ότι ο καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του αστεροσκοπίου του Σκίνακα στον Ψιλωρίτη και διευθυντής μέχρι πρότινος, γιατί φαντάζομαι θα προκύψει καινούριος, του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης, είναι ο νέος πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Του ζητήσαμε να μιλήσουμε λοιπόν μαζί του με αφορμή την εκλογή του σε αυτή τη νέα θέση. Δέχτηκε ευχαρίστως και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Χαρμανδάρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Θα ήθελα κύριε Χαρμανδάρη, πριν μπούμε, να μας πείτε τις σκέψεις σας και τα σχέδιά σας για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για την μετά τα Βερναράκη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Βερναράκης έβαλε βαθύ σημάδι, καλό σημάδι εννοώ, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα ήθελα να κάνουμε λίγο το επιστημονικό σας πορτρέτο, εάν θέλετε κι εσείς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εμείς τα άστρα τα βλέπουμε σαν ένα προορισμό, εν πάση περιπτώσει εξωπραγματικό, ενώ εσείς σχεδόν τα αγγίζετε, τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε στον τομέα της αστροφυσικής και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη μελέτη του σύμπαντος?
Είναι ενδιαφέρον αυτό που ρωτάτε. Όμως οι περισσότεροι από εμάς, όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε ο νυχτερινός ουρανός, ξέρετε, το διάστημα, πράγματα τα οποία είναι πολύ μακριά. Και ειδικά η αστρονομία και στη συνέχεια, έτσι, με λίγο περισσότερο μελέτη, η αστροφυσική που κάναμε στο Πανεπιστήμιο. Αυτό που με συνάρπαζε ήταν το γεγονός ότι μπορούσες να εφαρμόσεις κάποιες βασικές αρχές της φυσικής που μαθαίναμε για να προβλέψεις το τι θα συμβεί σε κάτι απόμακρο, κάτι το οποίο δεν μπορούσες να αγγίξεις. Και αν το σκεφτούμε έτσι ιστορικά, απλά το γεγονός ότι κάποιοι μπορούσαν να προβλέψουν φαινόμενα όπως πότε θα είναι η επόμενη πανσέλινος ή πότε θα γίνει η επόμενη έκλειψη ηλίου ή τέτοια συμβάντα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητα. Αυτό υπήρχε στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα μέχρι και τις πιο σύγχρονες εποχές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο βρήκα συναρπαστικό και έτσι άρχισα να διαβάζω λίγο περισσότερο και αποφάσισα να κάνω έτσι και μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικό. Έφυγα στο εξωτερικό και μετά από 15-16 χρόνια ο δρόμος το έφερε και γύρισα το 2005 στην Κρήτη σαν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό ήταν το κίνητρο, το βασικό. Απ' την άλλη, ξέρετε, πολλοί από εμάς που ασχολούμαστε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ερευνητικά ιδρύματα, όχι μόνο με την αστροφυσική αλλά και με άλλες πτυχές της επιστήμης, βρίσκουμε μια ασφάλεια σε αυτό, γιατί δεν χάρη στους φορολογούμενους πολίτες έχουμε ένα μισθό και παράλληλα ασχολούμαστε και με θέματα τα οποία δεν άπτονται της καθημερινότητας και των βασικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Αν θα βρέξει και θα πάνε καλά οι ελιές ή αν θα έχουμε πανδημία και θα έρθουν οι τουρίστες στην Κρήτη, δεν ρισκάρουμε τόσο πολύ όσο πολλοί συμπολίτες μας. Οπότε και αυτή η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο μας έλκει κάποιος από εμάς.
Σε αυτή την έρευνά σας και όλα αυτά που μας είπατε, ποιο είναι το πιο συναρπαστικό για εσάς επιστημονικό ερώτημα που προσπαθείτε να απαντήσετε μέσα από την έρευνά σας?
Το έτσι κάπως το βασικό ερώτημα με το οποίο ασχολούμαι εγώ τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με το τι είναι αυτό το οποίο παράγει το φως του σύμπαν σε πυρήνες μακρινών γαλαξιών. Τι είναι αυτό, δηλαδή είναι αστέρια τα οποία γεννιούνται πάρα πολλά και στέλνουν το φως, είναι με πολύ μεγάλες μαύρες τρύπες οι οποίες καταπίνουν ύλη και στην πορεία εκπέμπουν φως, ακτινοβολία. Και αυτό είναι έτσι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί τεχνικά, γιατί αυτές οι περιοχές είναι δύσκολα προσβάσιμες, υπάρχει πάρα πολύ σκόνη. Και για να μπορέσεις να κάνεις παρατηρήσεις πρέπει να φτιάξεις ειδικά τηλεσκόπια που παρατηρούν στο υπέρυθρο φως και πρέπει να τα στείλεις στο διάστημα έξω από την ατμόσφαιρα της γης. Οπότε έτσι τα τελευταία 25-26 χρόνια ασχολούμαι μεγάλο βαθμό και με παρατηρήσεις αλλά και με την απαιτούμενη τεχνολογία για να κατασκευαστούν τηλεσκόπια που κάνουν παρατηρήσεις στο υπέρυθρο μικροσχήματος. Έχουμε για παράδειγμα τώρα το τηλεσκόπιο James Webb που στάλθηκε πριν από 3-4 χρόνια από την NASA σε συνεργασία με την ESA. Εγώ ήμουν στο παρελθόν εμπλεκόμενος σε κάποιες άλλες αποστολές που είχαν εκτοξευθεί το 2003 όταν ήμουν στην Αμερική. Οπότε αυτό είναι το, η περιοχή η οποία έτσι με ενδιαφέρει επιστημονικά. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν κάνω και τόσο πολύ έρευνα, είμαι κυρίως διοικητικές θέσεις. Έχω κατά κύριο λόγο την τελευταία εξαετία στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής, όπως αναφέρεται, και στο Αστεροσκοπείο Σχήματα.
Για να μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά και στο θέμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είπατε προηγουμένως έχετε εργαστεί σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και θα ήθελα να μου κάνετε μια σύγκριση μεταξύ της έρευνας στην Ελλάδα και σε αυτή του εξωτερικού.
Η έρευνα στην Ελλάδα είναι πάντοτε διαφορετική από το εξωτερικό, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα με περιορισμένες δυνατότητες εκ των πραγμάτων. Το οποίο το βλέπουμε σε πολλές πτυχές τις ανταγωνιστικές, όπως θα λέγαμε. Αν θέλαμε να συγκρίνουμε κατά την άποψή μου πώς πάει η έρευνα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στο εξωτερικό, θα έλεγα ότι πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι θα μας αναλογούσε όσον αφορά με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά άτομο της χώρας μας ή με τα γενικότερα προβλήματα της χώρας μας. Και ειδικά, θα έλεγα, η άποψή μου είναι στην Κρήτη, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, νομίζω είμαστε πάρα πάρα πολύ καλοί σε σχέση με τις γενικότερες δυσκολίες που έχει η χώρα μας. Που έχει πτωχεύσει 5-6 φορές, όπως ξέρετε, στην ιστορία της σύγχρονης ζωής της. Γι' αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στους ανθρώπους, δηλαδή αναφέρατε τον Νεκτάρη τον Ταβερναράκη, ο οποίος πραγματικά την τελευταία οχταετία δούλεψε πάρα πάρα πολύ σκληρά, εξαίρετος επιστήμονας και κατάφερε με πολύ προσωπική δουλειά, δηλαδή το ξέρω και χρόνο και ενέργεια, να αναπτύξει το ίδρυμα το οποίο είχε ξεκινήσει και φτάσαμε πέρσι τα 40 χρόνια του ΙΤΕ.
Τα 40 χρόνια, ναι.
Αλλά πάμε πίσω πριν από 40 χρόνια, όταν μόλις είχε δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι πρώτοι άνθρωποι, οι Κρήτες της Διασποράς, αλλά και άλλοι εξαίρετοι επιστήμονες που αποφασίσανε και κάνανε την Κρήτη του σπίτι τους και δημιουργήσαν εκεί που υπήρχαν ελιές στις βούτες κτίρια, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ. Και το ΙΤΕ δημιουργήθηκε γιατί η δομή η οποία υπήρχε τότε στην πιστοβάδινη εκπαίδευση δεν βοηθούσε την έρευνα. Δεν μπορούσε το Πανεπιστήμιο να κάνει συμβάσεις, να δώσει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, να φέρει μεταπτυχιακούς υπότροφους. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που η πρώτη διοίκηση του ΙΤΕ, ο Λευτέρης Οικονόμου, πίεσαν την κυβέρνηση ώστε να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο, απαραίτητο νομικό πλαίσιο, ιδρύσανε το ΙΤΕ και το ΙΤΕ ουσιαστικά κάλυψε ένα τεράστιο κενό, αλλά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τη διαφορά και αυτοί οι άνθρωποι στηριχθήκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δηλαδή δεν γίνονται όλα αυτά κενό, βρίσκονται 3 καθηγητές και 5 ερευνητές και φτιάχνουν κάτι. Όλη η κοινωνία της Κρήτης το στήριξε. Είδα προχτές τον κύριο Μαζαβετάκη, πρόεδρος του Συλλόγου του Φίλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Καραταράκης, πρόεδρος του Συλλόγου του Φίλου του ΙΤΕ, δηλαδή αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα, το πολύ φιλόδοξο εγχείρημα εκείνης εποχής. Και φτάσαμε όπου είμαστε σήμερα. Δηλαδή, επί της προεδρίας του κυρίου Καραταράκη, το ΙΤΕ έγινε το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα, το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα, το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Έγινε ύστερα από πολύ σκληρή προσπάθεια και χάρη στις ικανότητες και των διοικήσεων, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων του Ιδρύματος, οι οποίοι παραπάνε και λύνουν όλα τα προβλήματα από καθένας τους, από τις επάλξεις και τη θέση την οποία έχουν στο Ίδρυμα. Και σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί, νομίζω.
Είσαστε λοιπόν τώρα εσείς ο άνθρωπος, ο τιμονιέρης του ΙΤΕ, μετά από όλη αυτή την ιστορία που μας είπατε και καλά κάνατε και μας την είπατε για να θυμηθούμε εμείς οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι ποιοι άνθρωποι έχουν παλέψει για να φέρουν το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ σε αυτή τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Είστε λοιπόν στο τιμόνι του ΙΤΕ τώρα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ως νέος πρόεδρος?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πρώτα απ' όλα θα περιμένω να ορκιστώ και την κουτάρα. Θα πάρω σίγουρα ένα-δύο μήνες μέχρι να τελειώσει η γραφειοκρατία, οπότε είναι ο Νεκτάρης Ταβερναράκης, ο οποίος γνωρίζει την πορεία του ΙΤΕ και γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα αυτή τη στιγμή τις προτεραιότητες και τα ρίσκα. Αυτό που βλέπω εγώ σε κάποιο βαθμό είναι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα ολοκληρωθούν επιτυχώς. Η προηγούμενη διοίκηση εξασφάλισε μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση 50-55 εκατομμύρια κατασκευάζοντας καινούργια κτίρια όχι μόνο στο Ηράκλειο και στα Χανιά που είναι το καινούργιο Ινστιτούτο του ΙΤΑ αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας και στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Η χρηματοδότηση αυτή είναι εξασφαλισμένη, αλλά πρέπει όλα τα έργα να τελειώσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όπως ξέρετε με τους εργολάβους, πάντα αυτό είναι μια πρόκληση. Στη συνέχεια πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση για να μπορέσουν να γίνουν τα κτίρια αυτά λειτουργικά για τους σκοπούς τους οποίους δημιουργήθηκαν. Έχουν δημιουργηθεί 3 καινούργια Ινστιτούτα τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτά τα Ινστιτούτα επίσης πρέπει να υποστηριχθούν έτσι ώστε να επιλέξουν τους καλούς ανθρώπους που θα τους έχουν μια ζωή. Δεν πρέπει να γίνουν λάθη. Γιατί όπως είπα και πριν είναι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να δούμε και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε μια που και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ αλλάζουν διευθυντές είναι να συζητήσουμε όλοι μαζί. Ο πρόεδρος θα συντονίσει τις διαδικασίες πως όλοι μαζί θα βάλουμε κάποιες καινούργιες προτεραιότητες με βάση τις νέες ευκαιρίες που έχουμε, τις υποδομές τις οποίες αποκτούμε και να δούμε όλοι μαζί πως θα μπορέσουμε να πάμε καλύτερα στο μέλλον. Αυτό που εγώ θα ήθελα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι να δούμε πραγματικά πως μπορούμε να έρθουμε πολύ πιο κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης σε πρώτο βαθμό, γιατί εδώ βρίσκονται τα πιο πολλά Ινστιτούτα αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, γιατί στο νησί μας έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση από πολύ επιτυχημένους επιχειρηματίες, να μην λέω ονόματα, τους ξέρουμε όλους καλύτερα, γιατί διατρέψανε σε τομείς από την αυτιλία μέχρι από τη θάλασσα μέχρι τον ουρανό, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και σε όλο το ενδιάμεσο, και να δούμε πώς πραγματικά το Ίδρυμα με την βασική έρευνα που κάνει αλλά και την εφαρμοσμένη έρευνα που κάνει πώς μπορεί να βοηθήσει πραγματικά την επιχειρηματικότητα στο νησί μας και στην Ελλάδα έτσι ώστε να αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος και να γίνει και η ζωή των συμπολιτών μας ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Έτσι. Και στη συνέχεια η επιχειρηματικότητα να βοηθήσει την έρευνα.
Ακριβώς. Ναι, έτσι. Ακριβώς.
Είναι αμοιβαία αυτά, ίδρυμα. Φαντάζομαι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε. Και το νομικό πλαίσιο δεν μας το επιτρέπει. Αλλά ουσιαστικά αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε τη βασική έρευνα, αλλά αν έρθουμε σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, οι ικανοί άνθρωποι μπορούν, το επιχειρηματικό κόσμο μπορούν να δουν κάτι το οποίο δεν βλέπουμε εμείς. Δηλαδή το είτε το πιο επιτυχημένο παράδειγμα θα έλεγα που είναι ίσως γνωστό στους περισσότερους ακροατές σας είναι το γεγονός ότι πριν από 35 χρόνια κάποιοι καθηγητές και του Πανεπιστημίου και ερευνητές στο είτε φέρανε το ίντερνετ στην Ελλάδα και κάνανε μια εταιρεία spin-off τεχνοβλαστό την οποία την είπαμε μάλιστα και Fortnet
έτσι,
η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε το διαδίκτυο στην
Ελλάδα. Αυτή που ήταν στην πλατεία Ελευθερίας.
Ακριβώς,
στο κτίριο της πλατείας Ελευθερίας.
Και μετά βγήκαν ένας ολοάρες εταιρείες. Οπότε προφανώς η Fortnet δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα από το στενό σφιχτό περιβάλλον ενός δημόσιου ερευνητικού ιδρύματος. Αλλά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε και γίνανε τόσα πολλά στη συνέχεια ήταν μόνο θετικό για τη χώρα μας και όλους εμάς που σήμερα κυκλοφορούμε με ένα κινητό και βρίσκουμε απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα εκεί μεταξύ καφέ και τσιγάρου θέτει ο ένας τον άλλον ή οδηγίες του πώς να πάμε από το κέντρο του Ηρακλείου στο Μασταμπά αν δεν ξέρουμε, στο κολονάκι του Ηρακλείου που λέμε γιατί θα χανόμασταν για όσους δεν ξέρουν έχουν έρθει στο Ηράκλειο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Έτσι. Αυτή η αμοιβαιότητα της έρευνας με την επιχειρηματικότητα ίσως, κάνω τώρα μια υπόθεση για να πάω στην επόμενη ερώτησή μου κύριε Χαρμανδάρη, ίσως θα αναπτύξει σίγουρα τα πράγματα και ίσως να είναι και μια αφορμή να γυρίσουν πίσω τα παιδιά τα οποία λείπουν στο εξωτερικό. Μπορεί να συγκρατήσει η Ελλάδα τους επιστήμονες εδώ. Αν όχι να γυρίσουν εκείνοι, αλλά αυτοί που είναι εδώ να μην φύγουν.
Αυτό είναι πάντοτε μια μεγάλη πρόκληση.
Ακριβώς.
Αν το σκεφτούμε, είναι σαν να λέμε έχουμε ο Όφη ή ο Εργοτέλης έχουν ένα πολύ μεγάλο αστέρι, το οποίο θα το κάνει. Εκώς θα πάει πολύ καλύτερα, θα τον πάρει Ρεάλ.
Ναι.
Είναι κάποιος ο οποίος είναι τόσο καλός που μπορεί να παίζει στο Champions League, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το κρατήσει ο Εργοτέλης.
Ναι.
Οπότε, γιατί δεν μπορεί να του προσφέρει όλα όσα αυτά θέλει ένας φιλόδοξος άνθρωπος για να πραγματώσει τις ιδέες του. Από την άλλη, αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε είναι να πραγματικά να προσφέρουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό από πλευράς εργασιακών συνθηκών. Η Κρήτη είναι ένα υπέροχο μέρος να ζει και να δουλεύει κάποιος, όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Μπορεί οι μισθοί μας στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο να μην μπορούν να συγκριθούν με τους μισθούς της Ελβετίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σίγουρα αναλογικά είναι πολύ καλύτεροι από τους μισθούς της, της Ιταλίας ή της Αγγλίας, αν λάβει κάποιος τον κόστο ζωής, ή της Βόρειας Ευρώπης, της Σουηδίας κτλ. Οπότε νομίζω ότι επίσης οι φιλόδοξοι άνθρωποι, αυτοί που πραγματικά πολλές φορές θέλουν να δημιουργήσουν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, πολλοί από εμάς νομίζω και δεν κοιτούν σε τόσο μεγάλο βαθμό τις οικονομικές απολαβές, που περιορισμένες είναι σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, όχι μόνο στον ερευνητικό τομέα και οπουδήποτε αλλού. Και νομίζω ότι πραγματικά το ΙΤΕ τα έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τι είναι αυτό το οποίο έχει πετύχει, και να μην πω μόνο το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, έχουμε ανθρώπους πολύ ποιοτικούς εδώ που αφήσανε μόνιμες δουλειές στο εξωτερικό, θα μπορούσαν να έχουν μόνιμες δουλειές στο εξωτερικό και έρχονται εδώ και προσφέρουν εδώ, γιατί η Κρήτη είναι ένα πολύ ωραίο μέρος να ζει κάποιος και να εργάζεται.
Θα ήθελα να ρωτήσω πώς η επιστήμη μπορεί να γίνει προσιτή στο ευρύ κοινό και να εμπνεύσει τις νέες γενιές. Μπορείτε να μου πείτε εσείς που χρόνια είστε μέσα στην επιστήμη.
Νομίζω είναι υποχρέωση των επιστημόνων να έρχονται σε επαφή με το κοινό που τους υποστηρίζει έμεσα ή άμεσα. Σε πολλά, όπως ίσως μπορεί να μην το γνωρίζετε, μάλιστα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, η παράμετρος της διάχυσης επιστήμης ή της ενημέρωσης της κοινωνίας είναι υποχρεωτικό πακέτο εργασίας, όπως λένε, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, είναι κατανοητό ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάποιους από τους πολύ καλούς μας επιστήμονες ίσως δεν θέλουμε να τους αφήσουμε να μιλάνε και στο ευρύ κοινό, γιατί μπορεί να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, δεν είναι τόσο καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ ως πρόεδρος θα προσπαθήσω να το ενθαρρύνω. Αφενός μεν λόγω των βιωμάτων που είχαμε, η αστρονομία ήταν πάντοτε κάτι το οποίο άρεσε στον κόσμο, στο αστεροσκοπείο Σχήνακα. Κάναμε πάρα πολλές δράσεις σε στενή συνεργασία και με το Δήμο Ανογείων και πάνω στο βουνό και στον τόπο του Βοσκού και σε όλα αυτά τα μέρη. Οπότε νομίζω ότι ήδη γίνονται αρκετές δράσεις με βραδιά ερευνητή κτλ. Θα τις κάνουμε ίσως ακόμη καλύτερα και πιο οργανωμένες. Και το κύριο νομίζω δεν είναι μόνο να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για το τι κάνουν στα εργαστήριά τους οι επιστήμονες στα διάφορα πεδία, αλλά είναι σημαντικό οι συμπολίτες μας να έχουν μια βασική αίσθηση για θέματα τεχνολογίας, για να μπορούν να εκφέρουν μια πιο συνετή άποψη και για βασικά προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μας. Θα πρέπει να εμβολιαστούμε ή όχι, είναι καλά τα κινητά, θα πάθουμε καρκίνο ή όχι. Δηλαδή να μην μπορούν να παρασύρονται από παραφιλολογίες ή από ανθρώπους ή δοξασίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε μια βασική γνώση της τεχνολογίας που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας σήμερα.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χαρμανδάρη. Ποιο είναι το όραμά σας για την ερεύνηση στην Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια? Τι βλέπετε σε 10 χρόνια να γίνεται στην Ελλάδα?
Εγώ είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος και πραγματικά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αν εμπνευστούμε από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες οι άνθρωποι που ήρθαν, θα έλεγα, δεν ξέρω για την Ελλάδα να σας πω, θα περιοριστώ στα της Κρήτης ή του ΙΤΕ, δηλαδή της Κρήτης είναι τα ιδρύματα, τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ στις άλλες πόλεις της χώρας μας, νομίζω ότι θα πάμε σίγουρα καλύτερα. Δηλαδή υπάρχει ενθουσιασμός, έχουν μπει πολύ σημαντικές βάσεις. Αν δεν υπήρχε οικονομική κρίση, θα μπορούσαμε πιο εύκολα να προσελκύσουμε ανθρώπους, ακόμη και όχι αυτούς τους πολύ ρομαντικούς που ήρθαν πριν από 30-40 χρόνια. Και οι υποδομές μας είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει πρόβλημα να τις συντηρήσουμε, αλλά έχουμε ικανούς ανθρώπους που ζητούν χρηματοδότηση και τα καταφέρνουν. Η πολιτεία σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζει το ότι μπορεί να προσφέρουν τα ερευνητικά ιδρύματα στην οικονομία της χώρας και εγώ ευελπιστώ ότι και ο επιχειρηματικός κόσμος σιγά σιγά θα το βλέπει αυτό και πιο απλά, ήδη το αναγνωρίζει. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες της Κρήτης, να μην σας αναφέρω τώρα ονόματα συγκεκριμένα, οι οποίες πραγματικά έχουν συνεργασίες με το ΙΤΕ και με το Πανεπιστήμιο. Η ίδια η περιφέρεια οργανώνει κάποιες δράσεις. Θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω 26 Φεβρουαρίου για κάποια από αυτά τα θέματα. Οπότε εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και απ' την άλλη ξέρετε ότι η προσπάθεια είναι κάτι που δίνει και σημασία στη ζωή. Αν δεν προσπαθούμε, η ζωή είναι λίγο βαρετή. Οπότε και για να προσπαθούμε πρέπει να πιστεύουμε σε κάτι. Αλλιώς όλα είναι, θα μας φαίνονται πολύ ποταπά.
Έτσι.
Οπότε πρέπει να προσπαθούμε και νομίζω ότι βλέπουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, αν έρθει οι παλαιοί που θα είχαν, βλέπανε ελιές εκεί στις βούτες, τώρα βλέπουν υπέροχα κτίρια και καινούργια να χτίζονται και θα ολοκληρωθούν. Οπότε ο δρόμος μπορεί να είναι λαμπρός και να πάμε όλοι καλύτερα.
Κύριε Χαρμαντάρη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε. Θα είμαστε, είναι η πρώτη, λέω η πρώτη γιατί θα υπάρξουν κι άλλες. Το ΙΤΕ σίγουρα θα μας προσφέρει κι άλλα επιτεύγματα, τα οποία θα πρέπει να τα παρουσιάζουμε και να δίνουμε στον κόσμο να καταλαβαίνει γιατί επιτεύγματα μιλάμε. Να κάνουμε και μια εκλαήκευση της επιστήμης, να το πούμε έτσι, γιατί το χρειάζεστε, φαντάζομαι, και εσείς οι επιστήμονες, αλλά και η ίδια η επιστήμη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά και καλή θητεία σας ευχαριστώ.